Kulturkuboa.
Astero
begibitxiak,
liburuak,
filmak,
musika,
gonbidatuak,
agenda,
ateraldiak,
Radio Kulturan
Kulturkuboa.
Egunon, egunon, egunon aian de egunon Gorka.
Egunon Mikel, egunon Gorka.
Bistanda egunon ere Arroza Irratiko sarearen lagun guzieri, bistanda ere ez bakarrik Radio Kultura, maizik eta irratein hitzetan entzuten alda Kulturkuboa. Eta Gorkoa, Mar Garrina, eh?
Bai.
Eta
entzuleak agurtzea ere, berroa, bai. Bate mate ongo aurtik.
Bai, agur zueri.
Azte burua, untxe iragandu zue?
Bai.
Beti.
Ata balen ostiralean berritxarraken kontzertu ikusteko eta beraz, bikain, azte buru bikaina.
Bikaina. Nire ateraldi kulturala izan dut Katalunian. Esperientzia ederra bai, bizkuntza. Munduan zehar gertatzen direnak aipatuko ditugu?
Bai, eta Suitzatik hasiko gara, bertan aerodromo militar batean radar batzuk jarri behar zituzten eta Alemaniako enpresa bati erosi zizkioten, eta kontua radar horrek behiak eta hegazkinak nahasten dituela, beraz ez dute esan zein enpresari erosi dioten, eta hobe enpresa entzaterez jakitea. Eta hori, lasai dira, esatu dute 2006-erako konponduko dutela, beraz bitartean hegazkinez edo behi gainean ezingo da Suitza inbaditu, baina berzen, arazori gabe.
Are, ni Kolombiarat ermaiten zaituztet, beraz Suitzatik Kolombiarat hegazkinez, ez dakit behien artean edo ez, baina hor dugu erakasle bat, andere bat, emazte bat, 36 urtekoa, badu usaia pixkat berezia, bere izena aldatzea maite du. Eta errusitzen du nonbait azken izena asmatu duelarik, aukeratu duelarik, bi urtez izan da administrazioarekin piskat borrokatzen eta azkenean lortu du eman diote beraz baimena bere izen berria A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, bukaera arte, hor ez dut indarrik edo aske aski atxik bere izen osoa maiteko. Eta ramar dugu azken bere intzineko izena zera Ladizungako Ziborg A, beraz erakaslea da Bogotan, Kolombiako hiriburuan, segur da erakasle hori ezaguna izan dela Kolombia osoan eta oraindik mendigoiti Euskal Herrian ere.
Bai, lehen egunean berra irringarria, gero aste bat pasa, hile bete bat pasa eta ez da egit.
Ba, berri zanatuko du. Bat bi hiru lau, bukaera arte.
Urrengorako atxeman ditu proposamenak eta bilariko izkigu.
Eta bo, egiaztatzeko berri hori ez dela asmakizun bat, Kulturkuboko Facebookean ikustenako duzu bere nortasun agiriko argazkia, eta ikusiko duzu, nahiko irringarria.
Okay.
Eta Irlandaragoaz, badut galderatio bat, ezagutzen duzuen Irlandako apesarik ospetsuena.
Prediku bereziak egiten ditu?
Ez, baina badu lanbide doble bat egiten alba da.
Tabernaria?
Ez, baina tabernetan ibiltzen da, baina ez tabernari gisa, baina boxealari gisa. Eta pub batean beraz Irlandan egin dute boxeo torneo delako bat, euskat elkarte karitatibo baten alde edo. Eta beraz apesak jokoa jokatu du eta bere eskulajoak jarri eta hasira boxeatzen eta beraz biziki ospetsua bilakatu da. Hora, baditu bost entrenamendu astean eta hartzen du zinez bihotzarekin, bere bigarren lanbide hori.
Beraz pubetan, biltzen da.
Bai.
Bikain, helduen hilabetean agian Irlandara joango naiz, entxeatuko naiz ikusten nun baduen ondoko konbatea.
Bai, zure aurka egiteko.
Ara, hori da.
Gero ustut, pixka trixatzen duela, zen konbate garaian beti mehatxuka dabil, esan ez da, jotzen man hauzut, jainkoak zigortu zaitu, talakoak botatzen ditu, eraz beti irabazten du.
Are, izan gira Suitzan, Kolombian, Irlandan norat eramaiten gaituzu Gorka?
Ba ez biziki urrun, Frantzian bertan gertatu delako, Rif de Gie herrian, Marie Therese izeneko emakume batek labea erabili nahi zuen baskari bat egiteko edo, eta hartzen da labea ez da bilela ongi. Eta konponketa aski komplikatua zen pieza berezi bat behar zuelako, pieza hori atxemata biziki zaila, eta labe, beste labe bat erosi behar zuen. Baina, bera bat zuen lagun bat, imprimailu, iru dimentsiotako imprimailu bat zuena, bere gana joan, pieza egiten segatu ziren behin baino gehiotan, azkenan lortu zuten, eta labeak konpondu zuten, beraz. Gaur egun labeak imprimailuekin ere konpondu daitezke.
Eta orain behar da atxeman pieza imprimailuaren zat.
Uria.
No, labeari hartu behar.
Uria.
Eta beste galdera bat aldiuntan, bakizue Portugaleko jendarmerik ospetsuena zein den aldiuntan?
Mm-hmm.
Ez da egitek. Eta misterio
txuan ez niko.
Eta bigarren lanbide bat badu berak ere. Hogeita mala urteko tipo bat da, eta bere bigarren lanbide delakoa, da striptiz lari edo, hala, holakoa. Mm-hmm. Az maite du bere jantzien kentzea iduriz. Baina ukandu urte bat eta hamar hilabeteko kondena bat, zenta bere striptiz show delakoan, bere arma erakutsi du, eta iduriz, hala, etzen behar. Baina berak jaiten zuen zela, bere pertsonaia errealistagoa izaiteko edo. Zulertzen alda, ez?
Badut galdera tipi bat, bere arma erraiten duzularik, zein da...
Zeintzen arma eta nuntzuen.
Karregatua zen, edo ez, hori ez dakik. Hari, eta erraiten badutzuet, bi enpresen izenak emanen dauzkizuet, bata da aurrera bodegak, aurrera, eta bestea da Euskadi banazetarekin pneumatikoak, rotak edo kamion eta autoen dako, nun ekoizten direla pentsatuko zenuke, te...
Ipar Korean.
Ipar Korean, adibidez, ba.
Liechtensteinen?
Ba, Mexikon. Mexikon, Mexikoko bi enpresa dira, hola, kasualitatez atxeman dudan berri bat, dira joan den mendeko gitamarkadan sortutako enpresa bat, eta segurenik, jatorri euskalduna zuen familia batek atxeman zuen ideia ona, Euskadi ditzea bere errotak, eta aski arrakasta dute, dira kasik Mexikoko salduen etarikoak, eta bodega, edo aurrera bodegak ere, hori berrogeita hamarra markadan sortutako enpresa bat, eta geroztik saltegi parrasta bat dituztenak, denetarik saltzen dutena Mexiko osoan. Beraz, ara, euskal izenak munduan zehar.
Mundu osoan. Elduenak Ipar Korean eta Nixen Steinen.
Ara, hori.
Ni harri naiz irrikitan, nire moto errotak Euskadi izenarekin atxemaiten arko ditudan edo ez, baina ustut ez direla honeat Europarat importatzen. Ai, ai, ai. Pena, pena. Segur, aski, arrakazta ondia izango lukete.
Abai, zuk ere,
Eta azken albisterako Mexikon gelditzen gara, izan ere James Bond berria grabatzen ari dira, grabatzeko intentziotan dabiltza, helduen udazkenerako prestatu dute Spectre izenekoa, frantsesez, Spectrum, suposatzen dut ingelesez,
ez du, ez bustituko.
Hora, ez gira, asmatzen hasiko. Eta kontua, Mexikoko estatuak $14 million eman dizkiola filme egileari, ba, historia aldatzeko. Eta kontua da, gaiztoa, filmeko gaiztoa, mexikarra zela.
Bigote duena?
Ez da, suposatzen dut, hileren bat egiko zuela arpegian, ez da, eta bigote duena, baina kontua, mexikokoak, ba, ez da, eta nekatua diren edo beti haien herrialdeko norbait jartzen dutela gaizto gisa edo, eta aldiontan hori. Diru horren truke, nahi dute gaiztoa ez da izan mexikarra. James Bond, Bond neska mexikarra izan da ere eskatu dute, lortu dute. Eta proposatu izkete 6 milioi gehiago Mexikoko hirietako eraikin modernoak erakusten badituzte beraz. Hori, filme bat egin nahi beuzte egin Mexikon eta diru laguntzak egiko dituzte segidan.
No, behia da Mexiko egin lasaia dela, ez dela kriminalitate anitz beraz,
Uria.
Ez du zentzu anitz.
Ba, gero kontu da, James Bond filme gehienetan, edo Amerikar filme gehienetan, beti gaiztoak herrialde berdinetako direla, ez? Ekialdekoak, edo Arabiarrak, edo...
Korearrak, Errusiarrak, biztan da.
Intzulea ite dutenean berriz iriste dira Mexikora, eta...
Are, musika tarteño bat?
Bai!
Aski mintzatu dugu, eta...
Aldi honetan, beti gorkak pasatzen ditu klasikoak, baina aldi honetan nik pasatuko klasiko bat, ez hain klasikoa kantua gatik zen, eta atera berria da, baina talde klasikoa bai, Muse taldea,
Eta sortu zena 1984an uste dut, Inglaterran, eta hor atera berri dute beren single bat Psycho izena duena. Beren alboma deituko da Drones, eta aterako da hor ekaina hasieran, beraz ara, entzun dezagun Psycho.
We'll be right back.
Gustatu zait Muse-en kantu hau, beste azken diskak baino biziakoa.
Bai, kusiko zer maiten duen, baina. Ara. Eta pasatuko dira Bilbaoko BBK Live Festivalean. Beraz, Muse Euskal Herrian, ez da usu gertatzen, ara ere. Beraz, nahi duten entzat.
Ikusteko.
Ara.
Radio Kultura puntu eus.
Eta beraz musikatik liburu eta arapasako gara, eta aldiontan poesia proposatuko dizuet. Ez da gita oitura duzten poesia irakurtzeko edo, nik ez dut handi egirik, eh?
Ez, ez, ikastolan eta irakurri izana, baina.
Nire ez aitortu berdut.
Ados, ba hori gontan, ba, euskal poesia gile bat edo aurkeztuko dizuet, Jose Luis Otamendiren Kapital Publikoa liburua. Jose Luis Otamendi, euskal idazle azpeitiarra, 30 urte baino gehiagotan poesia lan ugari eskaini dizkiguna, tartean Egun sentibiluzia, Poza eta gero, Lur bat zure minari, Erlojoen mekanika eta azken hause Kapital Publikoa. Bertan, gogoeta sozial eta politikoetatik abiatuz, eguneroko bizimodu intimorainoko bidaia edo eskaintzen digu, alde batetik kapitalitzarekin jokatuz, kapitalitza ba gure kapital propioa, ondasun ez fisikoak edo kutxunena dugun hori aipatzen digu, eta bestalde ba, kapitalak eta kapitalismoaren mamu handi horrek gure eguneroko bizitzan dituen ondorioak, ez? Eta askatasun eremu gero eta murritzagoak aipatzen dizkigu, eta horri buruzko gogoeta gira oroar liburuan aurkezten edo proposatzen dizkigunak. Ez da, poesia hain da subjektibo bazaila dela iritzi bat ematea ere, ez? Nik niri gustatu zait, gero pentsatzen dut bakoitzak bere iritzi eukiko duela, eta iruditzen zait modurik onena edo ba, poesia bat, olerki bat irakurtza izango dela, eta hau xe irakurriko izuet.
Ah, bi bazu, nuen pentsatua nuen eskatzea.
Dia prest.
Bai, bazenekien eskatuko genuela.
Hori da, eta eraz, geizki pasa ordez prestatut bixiak, ea nola irakurtzen duan.
Olerkiaren izena, hortzian irakurle. Arbola dipean etzanda, odei zuriak ikusten dira adar artean joaki. Beste herriak daude, jendea lanean, kosta bazterrak, sukaldeak, eta bururatzen zait, zuaitza darrok gerri bati lotuak daudela, eta gerriok sustraiek josita dauzkatela lurrera. Bestela joango liratekeela airean gora egalari, eta orduan txoriek besoa beharko lituzketela, eta hegazkinek gurpilen gainean ibili, statuko honi eskerrak ez balitz. Belar gainean etzan da, odeiak ikusten dira pasatzen, eta burura datorkit, beste garai batean bizi ote garen jada. Joan zen denbora batean dudala gogoa oraindik, eta aldi berri honek zer dakarren, ez dakit. Ez bada haize uin harinen gainean, historiaren aro batetik bestera izurde urte txulegez, geu gara matzala, egun beti berdinen bestondotik iesi.
Hortxe.
Mi esker, Jose Luis Berazo Otamendi.
Jose Luis Otamendiren Kapital Publikoa.
Eta amargarren kulturku horrentzat eginen dugu kronika bat binaka gorkarekin. Zenta izan gira joan den astean Rencontre sur les Docks festivalera Atalant zine gelara. Eta han ikusi dugu Lasa eta Zabala, gorkak ikusi du loreak ere beraz behar bai patzen alko du pixka bat. Baina ara guk biek ikusi dugu filma hau. Eta, lehenik aipatzeko pixka bat Rencontre sur les Docks egiten dela, ez dakitzen bat urte egiten dutela, baina...
Amaika erren edizioa
zantzuk. Bai, beraz, biltzen dira hainbat eta hainbat zinegile egun horietan. Eta nik ez nuen usu ikusi oraindik euskal filmarik edo festival honetan, eta aurten pixka eta apustua zen ere euskal kultura edo euskal zinema lehen estea edo. Eta beraz, pasa dute Lasa eta Zabala filma hori, baina lehen da bizi entzunen dugu behar da... Presidentaren...
Hori, Atalanteko lehendakariak aipatu zuena, Lasa eta Zabala filmari buruz, Jean-Pierre Sempic.
Je pense que l'Atalante doit montrer ce type de film, le cinéma doit s'intéresser à cette mémoire douloureuse, et qu'il faut travailler sur la mémoire, il y a un devoir de mémoire, et le cinéma doit participer à ce devoir de mémoire.
Memoria lana egiteko baliatu behar dela zinema, pentsatzut haientzatera aukera hona zela euskal zinemaren urte oparo bat ere baliatu dutela iparraldea ekartzeko, eta ez da hit filmaz hitz egiten hasiko gara.
Are, gozen.
Ez da hit leheni berroa alde positiboak edo, ez da hit zuri zehiru hitu zitzaizun.
Erraen reitekoa da Pablo Malo rena dela, eta bagnean horkitzen direla hainbat eta hainbat euskal aktore, Beraz bat dugu Unaxu Galde, aski ezaguna dena, Oriol Vila, Ricard Sales, bon, ez dira denak euskaldunak. Mm-hmm. Baina, bon, gero, ba, filman zentratzeko, bon, egin behar da ere, Baionan egina izan dela, bon, gehiena, kanpoko irudiak bederen Baionan filmatuak izan direla. Eta, ara, beraz, historia, bo, iazko historia, hemen gertatu zena, beraz, Lasa eta Zabala desagertu zirelarik, beraz, Galek egin zuen lehen akzioa edo izan zen. Filma historikoa, bo, ez hain historikoa zen, eta ez duain aspaldi gertatu zela, baina, ara, iazko historia bat erakusten duena. Eta nahiko objektiboa, ez? Erraiten du Pablo Malok berak, bo, eginduela filma hori zentratuz hauzian errantziren, ara,
datuekin
eta. Beraz, ora, aski fidela izan da errealitateari, badira iruzpalau fikziozko gauza, baina bo, aski errealista beren.
Ba, fikzio anekdotikoa, eta ba, berak aipatzen zuena zen, berak irakurri eta legeak edo auziak esaten zuen hori errespetatu dela filma egiterako orduan, gero jaso ditu kritikak alde batetik eta bestetik, ba, batzuentzat edulkoratu egia, bestentzat gogorria izango zen. Hori, izan behar da, filmak ez zaituela zerbait eragiten duela filma ikusi eta salatik ateratzean, oraindik baduzu egonezin hori edo sortzen dizu bai, sentimentu aski gogorra. Filma ere ez da harina, tortura kasuak ere ikusten dira, beraz wala, ez da film goxoena, baina aski ongi egin euskal mm-hmm. filma izateko ere
bai. Ba, entzun dezagun behar da soinu banda bat eta gero aipatzen dugu.
¿Recuerdas esos dos etarras que desaparecieron un par de años? Francia.
¿Los de Bayona? ¿Las Izabala?
Kontu zibilien.
Kontuz go. Ai, etxu, kontu zibil berrepak.
Militar batek aste batzu zemak baituta.
Hemos sido elegidos para dar puñaladas a ETA. No usaremos uniformes ni nuestras armas reglamentarias.
Horretarako bertzetute.
Esta es una guerra de tenacidad. Pero nuestra estrategia de combate nos llevará a la victoria, porque recordad, España entera resiste con vosotros.
Alakanten bi gorpudo de identifikatu gabe. Hamar urte zegondian.
Aquí hay unos asesinos que andan sueltos. Y yo lo que quiero es llevarlos ante el juez.
Esa gentuza le metería dos tiros si pudiese. A usted y a mí.
¡Izorratu nahiani! ¡Izorratu nahiana edu! ¡Gaur ondari bian piston jipoyatoño!
Zazpia zentatu iruia betean. Hau ere gura urka dokeo, ez?
Torturatzaileak dira. Odolotzeko itzaileak.
¿Les torturaron?
Zu ez zabil justizia bila. Zu mendeku bila zabiltz.
Si como parece el GAL está por medio y reabrimos el caso, se puede armar una de consecuencias imprevisibles. Está preparado para lo que venga.
Ara, giro iluna.
Entzuten bezala ez da filme goxo-goxo horietako bat?
Ba, erraitekoa da, nik nahi nuen aipatu, hasieran badirela pixkat saltatzen dute epoka diferente batzuen artean, mm-hmm. eta hor, aipatu dugu elgarren artean, pixkat galduak izan girela, la ere, ez zuen zentzuan itz, atxemaiten duen.
Bai, flashback bat baino gehiago egiten ditu, biziki laburrak, eta gero karakterizazioan ez da diferentzia initz ikusten mm-hmm. ba, garaian gertatu zena eta gaur egungoa, ba, orain eta iragana pixkat nahasia ira. Horrekin pixkat...
Nahi, eta hasiera makarriko hori da, gero segitzen du kronologikoki, beraz pixkat hor destabilizatuak edo izan gira.
Gero irudi aldeti, kriston kalitatea, argazkilaritza arloan ere kriston lana, mm-hmm. aktore lanak ere batzuk bizionak, besteak, bueno, erdipurdikoak esango dugu guretzat berroa, baina oroar, ez da hit, filme biziki interesgarria, nire iruditzen zait gai honi buruz ere inbartzirela lanak, orain arte inorretzen ausartu, Pablo Malokera aipatu zuen filma egiterako garaian zailtasunak eukit zituztela bai grabaketak egiteko, bai produkziorako, bai edapen garaian. Beraz hori, ez da erresa izan filma egitea, ez da berba munduko bikainena, edo batzu pentsatuko dute aian bezala goizegi zela.
Bai, enetzat goizegi zen, baina hori ene, mm-hmm. ene iritzi bakarra da, baina. Bo, azken bo, bukatu zen larrogeita amakamarkadan, beraz, patxe maiton piskatu no, sobera presente dela gure gizartean, beraz, ara, baina, ene iritzia da.
No, egin barko dira beste batzuk berantago, hobeak eta ikusiko.
Baina, ba, behar da ikusi, interesatzen bazizte, ara, euskal zinemari edo, merezitu zinez ikustea filma hori.
Eta euskal zinema aipatuz, aipatzea, esan dugu leheno ere, Loreak filma pasazela Rencontre sur les Docks festival hortan, Eta bai, euskal zinema forman dabil, arrakasta du, eta iparraldera ere iristen da, muga pasatzen du.
Ea, iparraldean produzitu dugunez.
Ea, hemengo sorkuntza ere ara. Bultatzen den, hori berroa beste baterako, eta berroa entzungo du Jean-Pierre Zenpikek aipatzen zuena, ba, euskal zinemari buruz.
Efektion, la chaisa bala, je crois que c'est entre 70 et 80 000 entrées en Guipuscoa, ce qui est beaucoup, et j'espère qu'en iparralde, ça sera pas autant, mais j'espère qu'on arrivera, moi, à faire plus de 5 000 entrées là-dessus. En tout cas, c'est un espoir. Moi, je trouve que, mais ouais, il y a une locomotive, clairement. Hein. En Igualdé, c'est le festival de Cinemaldia, de Donostia, qui est quand même quatrième festival européen après Cannes, Venise et Berlin.
Locomotive, bat, du mugaz bestalde, beraz, hori ere baliatzeko izango, eta...
Hala.
Hortxe, beraz, hori, entzulei proposatzen dugu, helduen urteko jankontru zugredok ama bigarren edizio hortara urbiltzeko, zet, bada zer ikusia, eta lanbizik interesgarri ditute, beraz.
Hai, eta jan Lasa eta Zabala normalki pasatuko da iparraldeko zinemetan, beraz, egon adi eta nahi bauzue filma hori ikusi, ba, ez du da, eta joan!
Radiokultura.eus
Ara, eta kantuaren mementua da, orain, aipatu dut nola Katalunian izan naizen, eta bat batean, hor, Gironako taberna baten, ara nun, entzuten dut talde bat, kantuz, hor, bazenkara karaoke antzeko bat, baina musikari, egiazko musikariekin, behas, nahiko gusoa zen, eta bat batean, entzuten ditut batzuk, itoizen laute hilatu kantatzen, gero deskubritu nuen euskal talde bat zela, hor, Giron aldean bakantzetan ari zena, eta iduritu zaito, banuen gogoak, itoizen lehen diska hortatik kantu bat pasatzea, baina ez laute hilatu, sobera ez aguna baita, baizik eta beste bat hainitz gustatzen zaidana eta bizki egokia gaurko, Astelen urdin bat deitzen da entzun dezagun.
Kodunak izotzaren errainuan Izarbe taureko dunak izotzaren errainuan Zerura hoiu egiten dute Zemeek bilatzen Izarbet aurreko dunak izotzaren erreinuan Lurera hiez egiten dute Herri beraten bila Egiak alaitzen ari direna Izarbet aurreko dunak Egiak alaitzen ari direna Izarbet aurreko dunak Begitre Itxasoa Astelen urdin batea Izarbet aurreko duna Gezurrak ilkutxan lurperatzen dituztenak Eta gero Urgarbia edanik Etxera dijoaz Izarbet aurreko duna Gezurrak ilkutxan lurperatzen dituztenak Eta gero urgarria edanik etxera dijoaz bibolina ustera usar beta aurreko duna egia kalaitzen ari direnak usar beta aurreko duna usar beta aurreko duna zerua negoak lurrera kataiatu
zakit zer ditu zauzuen tantzu hau.
Polita, polita.
Izi, polita, astele materako.
Aspaldi ez nuela entzun eta.
Ara, lehen dizkan, atxemaiten dena, ditu izan lehen dizkan. Eta gomendatzen dautzuet, biskater rock sinfonikoa den zailortako kantu bat da, baina gomendatzen dautzuet bai.
Astelen grisetarako
hori da.
Astelen urdina.
Hori da.
Radiokultura.eus
Horritarazten dautzuegu, kulturkoboa amargarren edizioa entzuten duzuela, eta gaurko gomita gurekin dela Sanantion Durruti, arratsalde hon egunon.
Egunon.
Sanantion Durruti, Azparneko lurraldeko beraz euskarat garatzailea dela, lehenik eta behin, zer erran nahi du horrek, euskarat garatzaile?
Erran nahi du, hemengo erri elkargoan diren erri eta eragile guziekin eta berezki nahi duten guziak laguntzen dituztala euskara garatzen ala izan dain errikoetxe edo elkarte edo saltegi edo hortzaindegi edo zain.
Ados, behaz, noiztik ari zira lanuntan eta nondik sortu zen pixkat postu hori eman dezagun?
Beraz, lehen galdera, beraz, ni 2010an hasi nintzen, eta beraz, nondik sortu zen posturi, gehan hemen iparraldean eta bada urtea, markata batzu, jadanik Euskal Gintzako elkarteak eramaiten zutela lan hori, Euskara lagundu beharrean eta errikoetxetan eta bar, eta hortarik ere sortu zen ondutik Euskararen erakunde publikoa, oartu zirarek ari haute txek bertzuzela haien harturak hartu Euskararen laguntzeko, ez zuela bakarrik elkarte munduak dena ekerriko, eta beraz EEP beraz Euskararen erakunde publikoa sortu zen. Orduan gogoeta bat izan zen hizkuntza politika bat zer zen gogoetatzeko eta idazteko, eta neurriak hartu behar zirela hainbat arglotan Euskara salbatzeko ez dain desagertu.
Eta orduan, 2006an sortu zuten hori, eta beraz lujalde, hasi ziren lujaldeekin hitzarmenak izenpetzen, eta nahi zuten lujaldeak, beraz, engaiatzen ziren lujalde horiek, herri elkargoak bereziki, euskara sustatzen haien ere muetan, eta beraz, hitzarmen hori sinatuz geroz, EPEk laguntzen zituen postu bat sortzen, euskara garatzaile postu bat sortzen. Hala sortu ziren... Garazialdean, Masena Fruan, eta gero Ego Lapurdin, eta emeki-emeki Baiona, Miarritze, eta gero Azparne sortu zen, beraz, 2010an. Hala.
Ados, Azparneko lurraldea hori itarazteko, zein herri sartzen diren?
Hameka herri ditugu, beraz, bada, Beskoitze, Azparne, Lekuine, Lekorne Makea, Isturitze Aieja, Dona Martiri, Donostiri, eta Bastida, ustez, Eleta ere, Nuztez ez dut deusa, nire ez ditut neurra antzi, gero ere joan bada webgune bat joan ikustera.
Eta konkretu izan da lana, nola laguntzen zute jendea euskara sustatzeko?
Konkretuki, lehen parte batean hainitz itzulpen izan dira, zenta errikoetxeak gutunak adibidez igortzen dituztelarik eta igortzen zituztelarik, gehienetan frantsesez egiten zuten frantsesa utxean, frantsesa baita administrazioaren hizkuntza eta euskara etxen. Bo, hola initz buruetan hola sartua zen, hementzat eta oino hala da initzentzat, beraz administrazioko eguneroko gauzak euskaraz itzultzea izan da lan handi bat eta segitzen du. Piska bat apaltzen da, eta bo, modeloak eginak dira eta gero laguntzen ditugu piskat autonomizatzen langilak, egin batean, eta bigarren arloa zen ere, biztan dena galde egiten altzai euskaraz egitea iniz gauza administrazioko langileak, baina euskaraz badakite zinezkoa da. Mm-hmm. Beraz, proposatua izan zaie euskara ikastea, baina ez gau eskoletan bezala lanaren ondotik, hor zen formakuntza profesionala, aekak emaiten duena ere, baina bere zitua haien lan postuari eta lan denboran behaz ordaindua da eta ala, beraz baldintza oberenetan egiten entxatzen gira eta guk pixat koordinatzen dugu hori eta ekak ditu kurtsuak emaiten.
Eta zein zen atxeman zinun egoera edo iritsi zindinen lan ontara, nola ikusi zinun euskaren egoera oroar?
Bere zituko nituzke bi gauza, bada lujaldearen egoera eta euskararen jakitea, ze mailatan, zeinetan jakina den euskara, hor, badira inkesta soziolinguistikoak, eta erakusten dute hemen, nahiko babestua dela euskara oraindik, eta hala ere badela indar egiteko, eta entzuten da, euskara entzun daiteke oraindik, sobera sekatu gabe, kalean, baina gero bada ere administrazioetan hartuak diren langileak, eta hor, nahizta entzat gehienetan, izan komertuzu gaitasun batzu lan egiteko administrazioan eta konkurtso eta historio eta biztan da erritarrak erritarroiek barin badira erritar batzu presirenak eta badutena behar den tituloa hartuak dira baina jende batzu heldu dira kanpotik ere eta ez direna bat eskualdunak eta gero hor direnak behaz haiekin ere pertsona bakotsak badu eragina administrazio batan naiz eta izan itxura animaleko masina bat. Hala ere, norbaitek dakielarik, gauzak hainitz erresten ditu, eta zerbitzu oso batean ez duzularik eskualdun bat erez, zaila da. Eta beraz, arribatu nintzelarik, gainera, ni arribatu haintzin, nebo zue postuaren sortzeko xedea bazen, pixka bat, baina politikoki baziren blokaja batzu, jamar da, adibidez Azparnea runt kontra zen. Zenta lehengo auzapeza, ketzuen nahizte eskuara mintzatu. Mm-hmm. Biziki ongi, egiten zuen bere sakurarekin beti eskuara zaizela. Eta egiten zuen hori benen gero kontra zen. Zuen ikusten beretzat etxeko gauza bat zen, pentsu dut. Eta beraz, dena blokatu egon zen. Beraz, zahibatu zelarik ekipa berria, talde berria, 2008an, miki-miki gauzak desblokatu ziren. Beraz, horrek ere utzi ditu oraindik eragin batzu... Hora ez direnak, ez dituzu goita amak urte hola aldatzen, baina hori administrazioan da.
Eta ikusi duzu, ea euskalduna ez den jendeak egin duenez pauso hori geroztik, behar bada euskararen edo euskal munduaren ulertzea edo horren gana joaitea?
Zaila da erreitea, hor ere Bon, ez dinaiz, jenko bezadenetan sartzen etxe guzitan, ezakitze ajera duen. Euskararekiko, ala, guk dugun arazoa bat balimada bat, lujalde untan eta orokorki ikusten da barnek aldean, da euskara jene badakita baina irudi txarra dute, eta, daitxekoa, bala. Eta ez dakitenek, orduan hori lotzeko nola egin, ez dira, ez euskaldunek berek batzuk ez dira hortaz ago edo esten dira edo bitxi da biskat. Gero gugukan duguna ere ikusi duguna eta egia da, egiko etxe batzutan, autetxeak kontra zirelarik, etzen deusen zuten, etzen euskaldun ikasik zerbitzuetan, eta aldatzen elarik, abe, justute, unek bazakien euskara. Bazakien, mainan etzen ikusten orain ertezen, eta, bon, beldurrez, edo ez zuzu gaizki pasana, edo zuzirarik bakarra, etziramenturatzen zaila da. Beraz, agertu dira, hola, euskaldun batzu, ez ginakien euskaldunak zirela. Eta gero erdaldunak, uste dut hori zehaz hori gadea, erdaldun horiek, ez dakit sobera nola hartu duten hori guzia, baina gure lan bada ere pixkat irudi positibo bat erakustea, fama edo goza prestigio bezala goza bat lantzea euskararekiko, hori da beste arlo bat ere.
Mm-hmm. Aipatu duzu, alde batetik, astapeneko lan hori, biskat, paperkeria gutunak eta herriko boletiniak eta beste euskaratzearen aldeko lan hori, aipatu duzu ere herriko langileek ere administrazioko langile eta euskarazko formakuntza, beste, hola aipatzeko, beste nola erran proiektu batzuk, zuretzat importanta direnak?
Bai, badira hainbat, justu formakuntzer buruz, beste gozat egin nahi nuen alere, langile horiek, formakuntzen hasten dire langile horiek, zinez berdira txalotu, zenta hemen, iparalean edakigun bezala ez da legerik, ez dute babesik, da zinez borondatea nahi dutelako, eta kriston indarra iten dute ikasteko, eta hori, hori txalotzeko adanik zinez, ikusten dut, egunero ez da erretz, zenta lan bat gehiago da jentzat, eta egiten dut alere. Eta gero, behaz, beste proiektuetan, bada, aurtzein digekin lan egiten dugu, ere, izan daitezen elebidunak. Lujaldean badira, iru aurtzein digi, gehi mikro aurtzein digi bat. Iru aurtzein digietarik biga horrei elebidunak izanen dira. Uh-huh. Eta gero beste biekin ikusiko dugu, batozen urtetan zeiten dugun. Eta gero ez egiten dugu sentsibilizazioa familiak igortzen dizkigu gutunak aur sortu berriak familia bakotxak aur bat bat duelarik sortzen delarik ukaiten dute gutun bat, liburu batekin, opari batzuekin barnean esplikatuz euskara zer den, euskaren onurak zein diren gero ukaiten dute beste bat ere eskolak esplikatuz zer diren, zer den ikastola bat, zer den elebidun publikoa, zer den hori guzia esplikatzen duena eta gurasoen likokotasunak dituen liburuzka bat ere disko bat, euskal musika, aurako gauzak gero zer egiten dugun beste hainbat gauza ez dakit, beste galderaik bat duzen.
Uh-huh. Galdetuko nuen gazteei buruz, ez da egitea, adineko jendeak suposatzen da gehioak ela euskaraz, gero baliatu edo ez baliatu edo zada, gaztek ikasten dute euskara?
Hemen lujaldean kasik eskola erri guzietan bada salbu bi eskola, beste guziak proposatzen dute edo elebitasuna edo euskara mugiltzea ikastola bezala, baititugu lau ikastola lujaldean, Azparnen, Beskoitzen, Donamartirin eta Lekronen. Eta beste eskola egizietan bada. Beaz, kasi ongi xaretua da bada proposamen eskaintza denetan. Gero, gaztek mintzatzen dute neurtzeko, hori zailakoa da, ni haurek zailtasunak ditut hori rapuzte maiteko, badira bai elkarte batzu, badira eta hemen aktiboak direnak nahiko euskaldunak dira, baina gero bai biztan da, neurtzeko hor berritake berriz egin, uste dut inkesta bat egina izan dela hor gazteak aixialdiak eta euskarari buruz uste dut erramun basokak egin duela, baina nahi segur, ez dut astukerik erramen.
Nik nahi nuna aipatu ere ustaritzen kausitu dute euskara ofiziala bilakatzen, horrek laguntzen du inguruko egieri, beraz, behar bazu bezalako bertsonek, behar euskara gehiago mintzaraztea edo?
Ustaritzen egin hartua izan den deliberoa, nik dakidanez, ez dakit on hartua izan den hauzitan emanak izan ziren.
Bai, bai, bai.
Hauzitan emanak izan ziren, zenta interpretazioaren legeak dio frantsesa dela. Eta haiek errandute, nik ulertu dutanez, euskara eta frantsesa biak egin berean. Mm-hmm. Eta prentsan atera da iniz, erranez, euskarak zuela frantsa ordezkatuko, meza sekulan hori kasua izan, izan da elebitasuna eta puntio denak berdin, hala. Aldiz, pauen, ezan uste dut kontra joan zirela,
bai.
Zenta haiek uste baitzuten hori, eta geroztakit zertan den afera. Baina, bo, berdin du, erraiten duzuna, beinteres gajeta, zenta sekulan hor gira beti zilegitasun baten txeka gibeletik, zenta legerik ez dugu hemen, ez da legerik eta legerik ez deno, jendeak berduk kuraia forma bat asumitzeko, bon, ni joiten naiz just administrazioan frantses mundua den, eta ena berduz asumitu euskara ikasi duzula, ikasten duzula joiten zera formakuntzat, eta gero lanean berduzula elabili, zenta zure lankide guziak ondoan, zer gari da frantseskora zari da zer gaiten du, berba gure kontrari da frantses hartzen al, horako gauzak entzuten ituzte egunero. Eta seur da egun batez, bari ma da delibero ofizial bat, zilegitasuna duen, egitura batek maiten duena auzitegi bat bezala, gaiten duena ados, onar garria da bizkuntzak ezaitia, ordan kriston, irudi mailan kristona da, gero legalki ikusi behar da, gauza muga iniz badira, oinua iniz zinuzu zer nahi egin, eta iniz gauza debekatuak dira euskaraz. Baina sekulan nala balitz, guretzat, bo, erakusten aldugu, gero ikusi behar da egi bakots, egiko etxe bakotxak nola posizionatzen den ustaritzeko kasuari buruz, berba gutetxe batzuek eganen dute, sobero joan dira, batzu ez gu ez gira olari guk denbora gehiago behar dugu, kasu bakotxa desberdina da, eta ba, gu teknikariak gira, jaitun gira, zenta bagira dotzena bat ipakaldean, hola, hola, guk behar dugu bakotxak lan bera dugu, baina lujalde desberdinak, behaz denak lan desberdina dugu azkenan.
Eta ez da hit bukatze aldera edo, zeintzu dirateke zuen helburu hurbilak edo, ez da hit agazten euskaratzea, edo autetxegin harremanak, edo ez da hit.
Guk orokorki aplikatzen dugu pixkat hizkuntza politikan ziren autuak, eta epek gogoetatuak eta partekatuak gurekin, baina lehen fase bat zen euskara denetan sartzea eta sortzea klaseak eta historio, orain erabilpenari behar zaio eman kriston laguntza, eta ikasi duten guztioiak ez baut erabiltzena, ez du deusteko balio. Eta beraz, eta hortaz gain, biztan dena lehentasuna dira gazteak. Biztan dena epe urbilera, hor guk ikusitugu adibidez hemen makea eta lekorden egin ginoen elkartekin bilkura bat joan den hilabetetan ikusteko elkartekin zer zituzten gogoetak, zer problema zuten, arazo eta zegin nahi zuten. Eta horiak apustu maiteko adibidez, ba, egiten hor anturatzen dugu gaualdi bat makean, nun be euskara dakitenek eta ikasleek be partekatzeko manera ukanen duten, gaualdi simple bat, maiak, kaderak eta pixkat mintzodromo bat bezala. Hala, entzatzen gira horako aterabideak hartzen, ikusiz zer diren haien galderak. Eta ba, edo eskaintzen aldituzu gauzak, edo itxoiten duzu haiek haien zebeak baden. Boan, gero, bala, badira, ameka erri eta ezina den-denetan izan betan, entzaiatzen gira pixkat ikusten lentasunak nundiren, eta gogoan nunden, zenta hola, hor dena atxikitzeko eta ez duaiteko gauza ezin eginetat, ara, realista izaiten pixkat.
Mikain, zu gogoekin segitzen duzu?
Behar da, ustena zestu balio.
Beraz, bibazu, eta mi esker unartio bibinik.
Mi esker bai.
Eta esker bai. Segi radiokultura entzuten, biztan da.
Radiokultura.eus
Eta jingle sensual honen ondotik, nire kantuaren momentua iritsi da, eta nik klasikoekin txegituko dut, beste behin ere, eta berra azken aldiz, hemendik aurrera, hola, segurtatzen dizuet, beste talde pixkat, bitxiago batzuk edo ekarriko ditu gala, aldiontan azken klasikoa Otis Redding, entzune duzute, suposatzen dut. Mila bat zion eta berroita batean batuetako Georgia estatuan jaioa, soul musikaren, ez dakit, simbolo edo aitzindari edo denetik egin du honek, eta
Eta ikusi dut, 26 urterekin hiltzela hegazkin istripu batean, hori ez nekien.
Gehienak 27an nintzen dira, Jimi Hendrix da horako...
Gazte hildako musikarien listan beste bat, bade lagartu nintzen, eta kantua Dock of the Bay.
Hari.
Sitting in the morning sun, I'll be sitting when the evening comes, watching the ships roll in, and then I'll watch them roll away again. Yeah, I'm sitting on the dock of the bay, watching the tide roll away. Sitting on the dock of the bay, wasting time. I left my home in Georgia, headed for the Frisco Bay, 'cause I've had nothing to live for, and look like nothing's gonna come my way. So I'm just gonna sit on the dock of the bay, watching the tide roll away. I'm sitting on the dock of the bay, wasting time. Look like nothing's gonna change, everything still remains the same. Do what 10 people tell me to do, so I guess I'll remain the same. Listen, sitting here resting my bones, and this loneliness won't leave me alone. Listen, 2,000 miles I roam, just to make this dock my home. Now I'm just gonna sit at the dock of a bay, watching the tide roll away. Ooh, sitting on a dock of the bay, wasting time.
Otis Redding gautu, ona, ni gomendatuko nizuke segitzea
klasikoekin. Klasikoekin, eta iruditza ez dira aski entzuten, beraz. Zortxe, mintzat.
Denetarik berda, bibazu, mi esker. Are, ibilalditxo bat proposatzen dut zuet, eta hor Pirinoetan geldituko gira, baina Pirinoaren beste aldean, kasik Katalandar Pirinoak, baina Frantziar partean, hor Pirineo Orientalak deitzen dena, Perpignan eta Puigcerda artean, ikusten da, Katalandarri izenak direla. Mm-hmm. Beraz, bilen artean bada 116 errepidea, horrela zirezte kaltzen, eta erdian, guti gora bera, herri bat, QS deitzen dena, eta hor ondoan bada, Karrantzaren, Karrantza arroilak, gorz de Karrantza, frantsesez, eta behaz hor ibilaldi izi harri garria, orduan altuararekin eta olako gauzekin pixkat beldur baldi mazirezte, bon, beldur hori gaintitu berdira, edo agian buelta eman, baina pasatu berda ola, ibaibar edo errekaren gainetik olako paserela iztu batzuetatik, baina kriston ikuspegiak duena.
Ipatzea, gut trampa pixkat egin dura eta argazkiak ikusi ditu, eta leku batzu benetan arriskutsua dilera iruditzen zait, kasu eginez ibili beharrekoa behintzat bai, ez?
Bai, bai, bai. Beaz, alde batetik pasatzen zira nunbait eskerreko paretatik, eta hor badira pasarelak eta beste, eta bueltan, beaz, bi ordu beraz ibili ondoren, bueltan, baduzu eskuineko paretan olako, nola erran, siloa egin dute paretan, eta beraz pasatzen zira bueno, paretaren...
Mendi azpitik.
Bai, mendi azpitik, kriston ikuspegiak, hori bai, pixkiet istua da, eta baduzu erreka behan, baina ez dakitzen bat metrotan, berroita mar metrotan eola. Eta zinez merezidu, zinez kriston ibilaldia da, eta gainera hortik bora, kirolari edo mendizalea hondiak direnak segitzen aldute zuzen lau ordu zibilita gero Karrantzaren refugiorat arribatzen alda eta hortik 2800 metroko mendio batzuetarat behaz
gehiago nahi duena badu gehiago itekoa
bada zonalde hortan badira hainbat gauza iteko baina zinez hori gustatu zitzaidan eta biztan da beti bezala
argazkiak gure
Facebook horri aldean Kulturkuboaren Facebook horri aldean ez dugu sekulan aski izanen. Are eta azte buruntan pixkat urbilago diren itzorduak apiatuko ditugu uste dut.
Segatuko gara mila kilometrotik bera egiten proposamenak. Aste artean hasita Loreak filma erakutsiko dute Biarritzeko Le Royal Zineman gaueko behatzietan Korrika Kulturalaren karietara. Biarritzen ere 17tik 22ra Biarritz Lausori festivala edo martxan jarriko dute, bertan kontzertuak, antzerkia, zinema eta dantza emankizunak proposatuko dituzte. Tartean pentsatzen dut hemen dudan hau Biarritzen Le Colise aretoan Arrastoak antzeslana Déjà vu Pampin laborategiak eskainirik. Pentsatzen dut hori Biarritz Lausoriren barne dela. Ondorengoa Baionako antzokian asteazkenean 7:30 Lau aizetara koroa, begiz-begi eta zezenaren taldea, hori ere Korrika Kulturalaren karietarat. Eta urrengo astean zeharreko garrantzitsuena beharroa da, Urepelen Korrikaren abia da izango dela. Ostegun eguerdian beraz, bertso bazkari batekin hasiko dira, Michel Aire, Batik Juzpeg eta Jean-Louis Laka. Hori eguerdian, eta arratsaldean beste bertso saio bat, Michel Aire berriz, Maialen Arzailuz eta Imar Karrikarekin, beraz. Hori, Korrikaren hasiera ikustea gogoko balin baduzue, Urepelera denak.
Eta segituko dugu asteburuntako itzorduekin. Ostiralean Baionan elkarten etxean 8:00 eta 21:00 izanen da Lorenz Ramoren itzaldia, mintzairaren iturburuan jokoa eta eziketa. Segitzeko beraz ostiralean beti, Baigorin Plaza Xokon 8:30 izanen da Lauka Teatro Kompainia bere antzerki berriarekin edo, Amodioaren ziega. Segitzeko larun batean, bankan, erriko etxean 8:00 izanen da Gilbert Dalgalian psiko linguistaren itzaldia, elibitasuna gure aurrentzat, zertako nola zer gaitik. Beraz, aitama guztiak gominatu da dira arat. Miagitzen, larun batean, 9:00 izanen da Atabal konzertu gelan, anestesia, beraz, talde ospetsua, eta talde gazteago bat Jodeo Idioten Jin, Baiona inguruan sortu zena. Baionan larun bat atxaldean, Korrika Kulturalaren kari izanen da aipatu dugun bezala Jando Zelaian, Euskal Herriaren eta Bretainiak selekzioaren arteko errugbi partida, 16:00 izanen da. Eta goizeko amajak terditan, izanen da ere bai, Eleka Kompainia hau dela hori dela aurrendako antzerkiarekin.
Ara zenbat itzordu, eta ni bukatzen dut igandarekin, netzat beraz bukaera, erran dezagun, iduzkiloreko, kompainiaren azparneko handerea obra ipatu dugu ja da, azte buru untan, igandean, beraz, arratzaldeko 3:00 izpuran, Faustin Bentagerri gelan ikusten alko duzue, beraz, azparneko handerea endaiarat pasatzen gira, eta hor Daniel Ugarte pilotalekuan, goizeko 11:00 hori, kasu aurreri, zuentzat da itzordua, Pirritx, Porrotx eta Marimototxen azken ikuskizuna duela guti aurkeztu zutena Txo Mikmak Txikia eta bukatzeko kanboratera maiten zaituztet kamuko elizarat arratzaldeko 16:00 Erramon Martikoraren abots ederrarekin gozatzen alko duzu Beraz, kantaldi eder batez gozatuko duzuela beraz, pentsatzen dugu, segur gira bai.
Olia.
Hortan agurtzen gira
Bai, nahiko hain du, ez?
Bai.
Aski, gira gainera patinatzen ahotsarekin, behaz hobe dugu, gure entzuleak eta Rosako lagunak ere agurtzea, eta alduen aster arte, biztan da.
Bai, beti bezala.
Astona pasa.
Ongi izan.
Adio.